Mana bugun Abdurahim aka, Abdurahim Po'lat 70 yoshga to'ldi. Uni tabriklash bilan birga hozir juda ko'pchilik o'zbekistonliklar uchun uni qanday ahamiyati bor va nima ish qilganligini aytib bersak, menimcha yana bir bor aytib bersak to'g'ri bo'ladi.
Po'lat aka, mana
Abdurahim.
qarangda, sovet paytida o'sha fizik olim O'zbekiston Fanlar Akademiyasida ishlaydigan, hatto kommunistik partiya a'zosi bo'lgan, o'sha Fanlar Akademiyasida parторг bo'lgan odam birdan o'zgarishlar talabi bilan chiqdi. Ya'ni shu qanday bo'ldi shu narsa? Albatta, Gorbachyovni perestroykasi, inson huquqlariga yo'l ochilishi, erkinliklar, lekin hamma ham chiqmadi-ku o'sha paytda ham, biz bilganimizcha.
To'g'ri, men endi Abdurahim aka bilan ko'p gaplashganman bu masalada. Abdurahim aka o'zi azali bir o'zbek millatiga jonkuyar inson bo'lgan. Mana hatto aspiranturada o'qigan davrida, o'zbek studentlari o'zlari yosh bo'lgan davrida ham Moskvada o'qiydigan o'zbek studentlarni haq huquqini himoya qilish, ularni manfaatlarini ko'zlab juda turli xil ishlar qilib ishlab kelgan ekan azali. Va Gorbachyovni qayta qurish davri eng avvalo ziyolilarni shu inqilobiy o'zgarishlarga jalb qilish Gorbachyovni tashabbusi bo'lgan va o'zbek ziyolilari o'zimizni millatimizni g'amida tashvishida yurgan o'zbek ziyolilari birinchi bo'lib Gorbachyovni chaqirig'iga javob berib keng maydonga chiqqan va ulardan bittasi Abdurahim aka bo'lgan. O'zi mana yozuvchilar va texnik matematiklar, fizik olimlar hammasi bir bo'lib birlashib shu milliy harakat tuzish g'oyasida yig'ilishgan va o'shanda esingizda bo'lsa fiziklar va liriklar ma'nosida shular bir Dadaxon Xasarovni uyida yig'ilib birlik xalq harakatini tuzishimiz kerak deb shu harakatni tuzishgan va ishni olib borishgan. Ulardan biri Abdurahim aka bo'lgan shu davrda.
Nima 89 yilda Abdurahim Po'latovni menga o'sha Pushkin ko'chasi birinchi uyda Yozuvchilar uyushmasining ikkinchi qavatida Muhammad Solih tanishtirgan o'zini kabinetida. Mana Abdurahim Po'lat davrimizni aql idroki, vijdoni, bir nima deydi, zakovat nishonasi deb tanishtirgan menga. Va Abdurahim aka
To'g'ri,
bilan
lekin
qo'limga bitta bir varaqa bergan, o'sha varaqani yopishtirib qo'y Xorazmga deb. Man o'qimabman bu varaqani, ki Xorazmdagi o'sha olimlar o'qib ko'rib, bu varaqa juda bir kulgili deydi. Chunki kommunistik partiyani qo'llab-quvvatlaylik degan varaqa edida, nima qayta qurish ichidagi o'sha kommunistik partiya rahnamo bo'lgan partiyani qo'llab-quvvatlaylik degan nima edi, bir varaqa edi. Xorazmdagi olimlar aytdiki, bu qanaqa nonsens bu. Kommunist partiyani o'zi jinoyatchi, uni yo'q qilish kerak esirga qo'shib degan fikrni aytishdi va o'sha paytda Abdurahim aka parторг edi, tashkilotni parторг edi. Ya'ni bu qanday bo'lgan bu narsa?
Endi men rostini aytsam, Abdurahim aka kompartiya a'zosiligini bilaman, lekin parторг bo'lganligini bilmayman rostini aytsam.
O'sha
Men uchun bu
partorglikdan
yangilik.
haydagandan keyin miting qilganda, lekin bu gap to'g'ri. Birinchi uchrashuvda o'sha kommunistik partiyani qayta qurish ichida birlik tashkiloti u bilan hamkor bo'ladi, uni qo'llab-quvvatlaydi degan bir varaqa edida.
Yo'q, to'g'ri. O'zi o'sha paytda bir legal harakat qilishni birdan bir yo'li o'sha markazda Gorbachyov tashabbusi bilan, kompartiyan tashabbusi bilan boshlangan qayta qurishni qo'llab-quvvatlash yo'li orqali siyosiy g'oyalarni, fikrlarni xavfsiz olg'a surib ish olib borish mumkin edi. Chunki esingizda bo'lsa, o'sha partiyani qayta qurish siyosatini qo'llab-quvvatlash va Orol dengizini himoya qilish shunday g'oyalar bilan boshlangan
Ha,
asosiy ish.
o'sha tashkilotning nomi ham nima edi? O'zbekiston moddiy ma'naviy boyliklarini himoya qilish tashkiloti edida. Lekin bu masalan o'sha paytda radikal g'oyalar bilan chiqdi degan bir nimalar borda, bilmagan odamlar gapiradi, lekin juda mo'tadil edi. Masalan Litva bilan, Pribaltika bilan sort Litvada o'sha paytda yo'qolsin SSR, biza mustaqilmiz deb turgan paytda bular moddiy ma'naviy boyliklarini himoya qilish degan bir yumshoqroq edida ohang. Ya'ni
Evet,
bu
doğru. Lekin undan oldin, masalan 88 yili Dadaxon Hasanni uyida yig'ilishganda o'sha o'zbek ziyolilari Muhammad Solih, Abdurahim aka, Dadaxon aka va boshqa yozuvchi shoirlar, ular aynan millatimizni haq huquqini himoya qiladigan tashkilot tuzishgan. Lekin tashkilot tuzuvchilarini hayotiga KGB tarafidan va davlatdan xavf-xatar borligi uchun ular buni sir saqlashga qaror qilishgan va keyinchalik ular bu tashkilot haqida e'lon qilmasdan orolni himoya qilish, kompartiyani himoya qilish deb shunday taktik qadamlar bilan ishni boshlashgan va asta-sekin bularni harakati kuchayib ketib, bir yil ichida keskin o'zgarishlar bo'lgan va partiya qayta qurishda juda sust olib boryapti. Bu partiya o'zi jinoyatchi partiya va partiyaga va davlatga qarshi va mustaqillik g'oyalari chiqib, juda jadallashib ketgan kurash. Lekin boshlanish
89-yilning aprelning oxirida yana o'sha Toshkentdagi Pushkin ko'chasi 1-uyi yozuvchilar uyushmasini majlislar zalida Mamadali Mahmudovni ruxsat bilan, tashkilotchiligi bilan, Muhammad Solihni bir rahbariy nimasi bilan birlik xalq harakatini qurultoyi o'tkazildi. Qurultoyda nomzodi qo'yildi bir nechta odamlarni. Yoki og'i deb nomzodi qo'yildi Muhammad Solihni. Ular nomzodlarni qaytarib olib, o'sha Abdurahim Po'latovga yashil chiroq yoqishdi. Abdurahim Po'latov bo'lsin deydi va O'zbekiston tarixida birinchi norasmiy uyushmaning rahbari bo'ldi. Bu nimani bildiradi, ya'ni bu nima edi, ya'ni?
Endi bu birinchidan juda katta bir tarixiy voqea. O'zbek ziyolilari o'zbeklarni milliy harakatiga asos solishdi va uni tashkiliy qurultoyini o'tkazib, bu harakatga rahbarlarni sayladi va u paytda masalan Muhammad Solih ko'pchilik uchun tanish edi. Abdurahim aka, lekin professor olim, lekin haligi yozuvchi shoir bo'lmaganligi uchun ommaga tanish emas edi. Va shu tashkiliy ishlarni olib borish va hamma deydi, nima deydi, amaliy ishlarni olib borish uchun Abdurahim aka rais qilib saylangan. Chunki u juda ham praktik jihatdan ish olib boradigan inson va tashkilotchilik qobiliyati bor edi. Lekin ko'pchilik bilardi, masalan, birlikning qalbi masalan Muhammad Solih bo'lsa, miyasi Abdurahim aka. Ya'ni shu ikkita odam rahbarligida birlik olib borilardi ishi va ko'pchilik uchun haqiqiy birlik rahbari Solih, Muhammad Solih hisoblanardi va endi shunday fikr borki, boshida Muhammad Solihni himoya qilish uchun uni rais qilib saylashmagan degan fikr ham bor. Men u paytda birlikni safida yo'q edim, lekin xayrixoh odam sifatida ularni faoliyatda qatnashardi.
Endi nishonib o'sha Rafiq nishonib paytida bir qancha majlislar bo'ldi. Mana Chuqursoyda miting bo'ldi. O'sha Chuqursoydagi mitingda birinchi marta Abdurahim Po'latov nutq so'zladi. Bir siyosiy sardor sifatida Chuqursoydagi karva ko'rlarni, karva soqovlarni klubi yonida o'sha stadionda miting bo'ldi. Va bilasizmi, keyin Nishonov bir muddat Farg'ona voqealaridan keyin Nishonovni o'rniga kompartiyani boshlig'i qilib Kreml tarafidan Islom Karimov degan odam tayinlandi. Va u odam birinchi oldin Qashqadaryoga bordi, keyin Xorazmga bordi. Xorazmga borganda biz uchrashganimizda shunaqa bir fikr aytdi: Abdurahim Po'lat radikal, Muhammad Solih mutadil. Abdurahim Po'lat o'rislarni oyog'idan osib tagidan o't qo'yaman degan gapni aytdi, Farg'onada degan gapni aytdi-da. Ya'ni bu nimaga parvarishlandi bunaqa narsa? Yomon Abdurahim Po'latov va mutadil Muhammad Solih degan.
Endi bu Islom Karimovni taktikasi ham bo'lishi mumkin, chunki o'sha davrga kelib, 89-yilga kelib, o'zi birlik faoliyatida qanday faoliyatini davom ettirish masalasiga ikki xil qarash paydo bo'lgan edi-da. Masalan, o'sha Abdurahim aka Farg'onada mitingda gapirganda, u masalan o'rislarni unday demagan edi. U aytganki, shu ruskoyazichniy aholini masalasi hal qilinmaguncha o'zbeklarni haq huquqini tiklash qiyin. Shuning uchun o'zbeklarni tilini, o'zbek millatini maqomini birinchi navbatga qo'ymaganimizcha bizni shu okupantlar ezib haq huquqimizni qo'limizga bermaydi degan ma'noda gapirgan va uni gapini ashaddiy millatchilik deb qabul qilishi buni juda ashaddiy radikal murosasiz millatchi qilib ko'rsatishga harakat qilishgan.
So'rayapman bu narsani, nima nega so'rayotganim sababi, men bilgan o'sha paytdagi Abdurahim Po'latov murosali odam edi. Boya aytgan gapim o'sha kompartiyani qo'llab-quvvatlash haqidagi varaqani berganligi va eng muhimi mana O'zbekiston bosh maydoni, mustaqillik maydoni, u paytda Lenin maydoni edi, katta bitta miting rejalandi, lekin Abdurahim Po'latov televizorga chiqib mitingni bekor qildi. Abdurahim Po'latov, Erkin Vohidov, Gulchehra Nurullayevlar televizorga chiqib mitingni bekor qilishdi. O'shanda ko'p odamlar ta'assuf qilgandi, nega bunaqa bo'lyapti deb. Ya'ni voqelik sal boshqacha edi-da.
Ha, yo'q, to'g'ri. Lekin umuman olganda o'sha mitinglar tarafdori edi Abdurahim aka.
To'g'ri edi, lekin mitingni bekor qilganda
o'sha nima, o'sha markaziy televideniyaga chiqib o'sha eng katta namoyish mitingni bekor qilishdi. Birlikda markaziy kengashining qarori, hay'atining qarori bilan rais e'lon qilgan. Men hozir ham o'ylayman, o'sha qaror xato qaror bo'lgan, chunki o'shindan keyin odamlarni nima deydi, intilishi va qandaydir harakatiga bir zarba bo'lganda, chunki bu o'tkaziladigan markaziy maydonda o'tkaziladigan miting juda katta ahamiyatga ega edi. Lekin bu faqat Abdurahim akaning qarori emas edi, buni biz tushunishimiz kerak, chunki birlik bir tashkilot bo'lgan edi o'shunda. Haqiqatda uni hay'ati, markaziy kengashi bor edi va hay'atida muhokama qilib bir kompromiss yo'lini tanlashib miting deb to'xtatishga qaror qilishgan. Lekin bu xato qaror bo'lgan deb hisoblayman bugungacha men.
Yana bitta o'sha tarixiy rolini kamsitmagan holda Abdurahim akani, yana bitta o'sha tarixdagi bitta bu kishini tashkil qilgan mitingiga e'tiroz bildiriladi. Demak, Abdurahim akani siyosiy faoliyati bois uni partkomlikdan ishdan olib kommunistik partiyadan haydash masalasi ko'rildi va shu masalani u kun tartibiga qo'yib odamlarni mitingga olib chiqdi. O'shanda odamlar aytdiki, kommunistik partiyadan chiqsa yaxshi-ku, nimasi yomon buni. Odamlar partbiletini yoqayotgan payt edi o'sha payt. Buni bilasizmi, mana shu voqeani siz?
Yo'q, men shu voqea haqida ko'p eshitganman Shurat aka, lekin shu partiyadan o'chirilishi haqidagi miting haqida o'zimni fikrim borda. Bu Abdurahim akaga, birlikni raisiga qarshi tayziqlar boshlangan edi va bu tayziqlarni to'xtatish talabi bilan bo'lgan miting edi aslida. Endi kimdir buni ko'rsatishi mumkin, o'sha partiyadan o'chirilganligi uchun deb. Yo'q, u paytda masalan Abdurahim akani nafaqat partiyadan o'chirish qarori, unga prokuraturada 3 ta jinoiy ish qo'zg'atilgan edi va bunga birlikni raisiga qarshi tayziqlar va buni qamab qo'yishi mumkin edi o'sha davrda. Shu mitinglar birlikni raisini himoya qilish uchun tashkil qilingan edi deb hisoblaymanda.
Keyin yana bitta o'sha siyosiy tariximizdagi muhim narsalardan bittasi, o'sha markaziy kengash qaror qabul qildi birlikni ustavini gazetada bosib chiqarish, yoshlarinchi gazetasida bosib chiqarishga izn berildi, faqat bitta nima bilan, istisno bilan, O'zbekistonni bayrog'i bo'lsin degan jumlani olib tashlasanglar bosib chiqaramiz degan va siyosat murosa san'ati degan fikrda bo'lgan markaziy kengash rozi bo'ldi shunga, mayli bosib chiqsin o'sha, ya'ni odamlarni ko'paytirish maqsadida deyildi va bu narsaga Abdurahim aka qarshi chiqdi va pirovardda bu narsa birlikni bo'linishiga sabab bo'ldi. Nima deb baholaymiz bu narsani endi biz, vaqt o'tib?
Yo'q, endi men o'ylayman bu oxirgi tomchi bo'lgan, chunki bo'linishga turli xil fikrdagi guruh, ikki xil fikrdagi guruhlar paydo bo'lgan va shu yo'nalishdagi guruh faoliyati konflikti kuchayib boravergan. Bu ustavni va programmani chiqarilishdagi oxirgi tomchi konflikt bo'lgan, oxirgi tomchi bo'lgan xolos deb hisoblayman. Bo'linish aslida bo'lib bo'lgan undan oldin, chunki ikki xil fikrdagi ikkita liderni qarashi va shu ikkita liderni tarafdorlari bo'linib bo'lgan edi va
o'shanga men bir nima berib o'tsamda odamlar yillar o'tib balkim eslamas. Demak, ikki xil deganimizni baho bersak, o'sha maydon siyosati, ya'ni chunki birlikni na bir armiyasi bor, na gangstasi bor, na boshqasi bor, u maydondagi mitinglardan boshqa. Ya'ni biz mana Zarg'aldoq inqilobida ham ko'ryapmiz, Ukrainada, Gruziyada maydon o'zini irodasini kirita oldi, ya'ni maydon siyosati va kabinet siyosati, o'sha rahbarlar bilan murosaga borib gaplashib, nima deymiz, ko'rpani tagida deymizmi, o'shanaqa qilish siyosati bo'ldi ikkita bir-biriga.
Men ham
Bittasi
sizga
kompromiss.
suhbatdan oldin aynan shuni o'yladim, chunki o'zi hozir bugungi kun nazari bilan, bugungi tajribamiz bilan qarasak, aynan shu ikkita yo'nalish paydo bo'ldi birlikda. Bittasi maydon orqali, mitinglar orqali, bosim orqali hukumatni o'zgartirishlar qilishga majbur qilish, ikkinchisi kompromisslar orqali, hamkorlik orqali hukumatni o'zgartirish qilishga chaqirib ish olib borish. Aslida ikkalasi ham bir yomon niyatlik bo'lmagan bugungi tajriba bilan o'ylab qaraganda, lekin u paytda har bir yo'nalishdagi, har bir shu fikrdagi bo'lgan odamlar bir-birini ayblagan va shuni natijasida oxir oqibat birlikda bo'linish paydo bo'lgan.
Xo'p, bo'linish oqibati xayrli bo'ldi. Demak, Markaziy Osiyo tarixida ilk bor O'zbekistonda ilk siyosiy partiya, ya'ni O'zbekiston mustaqilligini tamal qilgan o'sha ilk partiyasi hosil bo'ldi va Birlik xalq harakati ham qoldi. Ikkita harakat bo'ldi, bitta edi, ikkita bo'ldi. Endi 19 avgust keldi, putsha bo'ldi. Ana undan keyin O'zbekiston mustaqil bo'lgan paytda ikkita yondashuv paydo bo'ldi. Ilk partiyasi O'zbekiston tomonidan mustaqil bo'lsin desa, Abdurahim Po'latov boshchiligidagi guruh avvaliga demokratiya, keyin mustaqillik degan ideya bilan chiqdi. Bu ideya strategik nuqtai nazardan xato edimasmi? Yani chunki biz o'sha Rossiyaning ichida demokratik bo'lganimiz bilan qolib ketishimiz mumkin edi ichida umrbod qamoqda, Tataristonga o'xshab. Shu ma'noda bunga bir tarixiy baho bersak, mustaqillikmi yoki oldin demokratiya keyin mustaqillikmi?
Endi men ham shu g'oyani ishlab chiqqan va shu g'oya tarafdorilardan biri bo'lgan odamman.
Oldin demokratiya keyin mustaqillik degan.
Oldin demokratiya keyin mustaqillik degan. Chunki o'sha davrda markaz Moskva, Gorbachev olib borgan siyosati, ular demak ko'proq, bizdan ko'ra ko'proq demokratik va ochiq edi va erkinliklar ko'p edi va biz shundan foydalanib O'zbekistonda demokratiyani rivojlantirsak, ko'p partiyaviy sharoitni, fuqaroviy jamiyatni yaratsak, biz O'zbekistonni kelajakda mustaqil bo'lishini qanday garantiyalari, erkinliklar bilan, demokratiya bilan mustaqil bo'lishini garantiyasiga erishgan bo'lardik deb hisoblardik. Chunki hozir hozirgi kunda O'zbekiston mustaqil bo'ldi, lekin demokratiya yo'q. Hamma demokratiya tarafdorlari qamaldi, repressiyalar qilindi, hech qanday fuqaroviy jamiyat tuzilmadi, hech qanday so'z erkinliklari, siyosiy erkinliklar yo'q. Balki shu bugungi kunday holatdan kelib chiqib, men o'ylayman, bizni fikrimiz to'g'riroqmidikin deb o'ylayman-da. Oldin demokratiya, keyin mustaqillik degan fikr.
Endi baribir taqdir taqozosi bilan, Allohning inoyati bilan O'zbekiston mustaqil bo'ldi. 91-yil, o'sha 31-chi chisloda. Lekin nimaga siyosiy sahnaga ilk partiyasi chiqdi, o'z nomzodini prezidentlikka qo'ydi. Shu ma'noda birlik bir qadar yutqizdi va Farg'ona vodiysida, xususan Namanganda Tohir Yo'ldosh, Juma Namanganiy boshchiligidagi diniy guruhlar tashabbusni qo'lga oldi u yoqda va bu asnoda bir yutqazishmi, passivlikmi sezildi, ya'ni bir tashabbusni qo'lga olmaganday bo'ldi. Nima deb o'ylaysiz mana shu qismiga, tarixni?
Endi to'g'ri, passivlik paydo, mustaqil bo'lgandan keyin passivlik paydo bo'ldi. Men bunda asosiy sabab birlik O'zbekiston mustaqil bo'lgandan keyin va O'zbekistonda mustaqil, Islom Karimovni mustaqil diktaturasi, avtoritar rejimi o'rnatilgandan keyin birlik o'z joyini topolmadi. Chunki o'zini asosiy vazifasi o'zbek tilini davlat tili qilish, o'zbek millatini davlati paydo bo'lish hal bo'lgandan keyin birlik o'zini yangi sharoitda joyini topolmadi va shuni natijasida passivlik va asta sekin partiya faoliyatidan ketish holati ham bo'ldi. Endi bunga boshqa sabablar ham bordi. Chunki masalan SSR davrida birlikda safida o'zbeklar, tojiklar, juda ko'p qozoq, qirg'iz hammasi qatnashardi. Lekin O'zbekiston mustaqil bo'lgandan keyin o'zbeklarni qo'llagan boshqa O'zbekistonda yashaydigan millatlar ham birlikda o'zini begona his qilishdi va ular ham ketdi. Shunday qilib asta-sekinlik bilan birlik o'z aktivligini yo'qotdi va shuni hisobiga pasaydi va bundan tashqari repressiyalar ham boshlandi.
O'shani so'ramoqchiman, bir muddat mana bu ijtimoiy muammolarni ko'tardi. Bilasiz, talabalar shaharchasidagi qo'zg'olon. O'zbekiston prezidentiga saylangandan keyin non narxi qimmatlab ketdi. Qimmatlagan nonni ham kupon bilan olishga to'g'ri kerak bo'lganligi, talon bilan olishga to'g'ri kelganligi bois talabalar shaharchasida bir ocharchilik yuzaga keldi. Odamlar non deya o'rtaga chiqdi talabalar. O'sha yerda Abdurahim Bulatov, keyin marhum Abdurahim Bulatovning ukasi Abdumanap aka o'sha yerda bor edi. Oqibatda repressiyalar boshlandi. Bu kishini boshiga armatur bilan urib mayib qilishdi Abdurahim akani.
Ha, to'g'ri, shunday bo'ldi. Endi jismoniy o'sha armatura bilan urib mayib qilgan kunni men qamalgan edim. Menga qamoqda o'tirgan paytimda Andijonda qamalgan edim. Menga o'sha militsiya boshlig'i aytgandiki, Abdurahim Po'latov o'ldi, sizlar ham hammalaring yo'q qilinasizlar, birlikni davri tugadi, endi siyosatga biron bir boshqa fikrdagi odamlar yaqinlashtirmaydi degan gapni o'shanda o'sha militsiya boshlig'i aytgan edi.
Endi majoziy mana bu gap to'g'ri-ku u odamni. Xuddi shunaqa ham bo'ldi. Masalan, Abdurahim aka tirik bo'lgani bilan o'sha armatura yegandan keyin tashqariga chiqib ketdi. Erikni lideri ham hijrat qildi. Toyba To'laganova chetlashtirildi va olamdan o'tdi. Shohruh Ro'zimurodov qamoqda o'ldi.
Men ham qamoqda edim.
Siz ham qamoqda edingiz. Endi va shu ma'noda o'sha militsiyani gapi to'g'ri chiqdi-ku.
Ha, menimcha men o'ylayman, o'shinda bir majlis qilishgan va muxolifatga qarshi keng frontda hujum boshlashga qaror qilingan va shu militsiyani boshlig'i ham bundan xabardor bo'lgan va u aniq shunga ishonch bilan aytgan va haqiqatda shunday bo'ldi. 92-93 yil 2 yil davomida butun muxolifatni bir qismi qamaldi, bir qismi o'z hayotiga xavf bo'lganligi uchun chet elga chiqib ketishga majbur bo'ldi va shunday qisqa muddat ichida demokratik muxolifat O'zbekistonda aktiv faolligi yo'q qilindi.
Endi keyinchalik Abdurahim Po'lat Turkiyaga bordi va Turkiyada Amerika Qo'shma Shtatlariga hijrat qildi. Bu orada harakat gazetasi nashrini chop qildi va shu bilan
jurnalni
chop qildi. Shu bilan tugadi.
Harakat sayti tuzildi va shu faoliyat, shu informatsion harakat olib borildi va shu bilan o'sha 20-asrdagi faoliyat shu bilan to'xtadi. Keyin 21-asrda birlik partiyaga aylantirdi, yana bir qayta tiklash harakati bo'ldi. Bu yaqin vaqtdagi ishlar.
Po'latjon aka, men bir ikkita man rus zabonlarini siyosiy qochqinlik olish uchun qilgan arizalarda bizni birlik degan millatchilar o'ldirmoqchi edi degan bir olabo'ji haqida gapirishadida. Shu ma'noda Abdurahim Po'latovga bir baho bersak, bu odam millatchi, boshqa millatlarni sig'dirmaydigan bir olabo'jimidi yoki o'zbek millatini qadrini tiklash uchun kurashgan kurashchi, faol kurashchimi yoki bir nima deymiz uni, birlikni bo'linishiga xizmat qilgan qanaqadir bir nima deydi, yomon niyatli shaxsmi? Turli baholar bordi, qaysi birisi to'g'ri?
Yo, endi haqiqatda turli fikrlar bor, lekin eng asosiysi masalan shu Abdurahim aka va Abdurahim aka kabi o'sha muxolifatda liderlari bo'lgan insonlarga eng asosiy bahomiz shundaki, meni bahom shuki, ular millat uchun jon kuydirib maydonga chiqqan va o'sha vaqtda millatni haq-huquqi haqida gapirish rusiy zabonlar uchun millatchilik bo'lib tuyulardi va ular ashaddiy millatchilar, eski o'sha bosmachilar deb odamlarni qo'rqitardi va hokimiyatdagi kuchlar ham birlikni, muxolifatchilarni bular millatchilar, juda xavfli odamlar qilib ko'rsatishga harakat qilganda. Lekin men bir narsani haliga juda ko'p aytaman. Masalan, mana Tojikistonda fuqarolar urushi bo'lib ketdi. O'zbekistonda lekin o'sha mustaqil bo'lgandan keyin juda tinchlik bilan o'tish davri bo'ldi, hech qanday qonli voqealar bo'lmadi va bunda eng asosiy xizmat O'zbekiston demokratik muxolifatini xizmati katta deb hisoblaymanda. Chunki masalan biz birlikchilarga, masalan Abdurahim aka ikkovimiz turli xil uchrashuvlar vodiyda o'tkazganmiz, o'sha Tohir yo'ldoshlar uchrashuvlarga biz bilan chiqib, kelinglar birgalikda ishlab korrupsiyaga qarshi kurashamiz degan takliflari o'sha vaqtda ham bo'lganda, biz o'shanda aniq aytganmiz, hech qanday diniy kuchlar bilan birlashilmaydi va birgalikda ish olib bormaymiz, faqat bizni maqsadimiz dunyoviy davlat qurish. O'shanda ham pozitsiyamiz shunday.
Ha, bu narsani demak Zaniddin Askarovni aytishicha Istanbulda Tohir yo'ldosh bilan Abdurahim Bulat uchrashganda ham bu narsani Abdurahim Bulat ta'kidlagan, ya'ni biz dunyoviy davlat tarafdorimiz, hech qanaqa xalifalik, malifalik qurmaymiz deb aniq aytgan. Endi bu Abdurahim Bulatni demokratiya da'vosi.
Biz O'zbekistonda ular bilan birlashib, ya'ni hukumatga qarshi ish olib borish niyatida bo'lmagan odammiz va bunday qadam bizga millatimizga nisbatan sotqinlik deb baholar deydi. Agarda qandaydir avanturistlar bo'lsa, shu ishga qo'shilsa, O'zbekistonda juda qonli voqealar boshlanib ketishi mumkindi. Lekin bo'lmadi bunday voqealar. Men aytmoqchimanki, muxolifatni bu shunda xizmati katta, hukumatni emas, aynan O'zbekiston demokratik muxolifatini xizmati katta. O'zbekistonda o'tish davri tinchlik bilan urushsiz bo'lgan edi.
Demak, demokratiya da'vosi bilan chiqqan, demokratiya va o'zbek millati qadrini ko'tarsin degan da'vo bilan chiqqan Abdurahim Po'lat 70 yoshga kirdi. Men u kishini tabriklash uchun Amerikaga qo'ng'iroq qildim, bir jurnalist sifatida, o'sha buloq boshida birga turgan bir safdosh sifatida, lekin u kishi telefonni olib, men ovozimni eshitishi bilan turkani qo'yib qo'ydi. Mayli, sog' bo'lsin, salomat bo'lsin u kishi. Tabriklaymiz, uzoq umr ko'rsin.
Tabriklaymiz. Shu uzoq umr ko'rsin, ishlariga muvaffaqiyat tilaymiz albatta. Radio va ommaviy medialar bilan ishlashda noto'g'ri pozitsiyasini o'zgartirib, o'zbek millati uchun radio orqali, Ozodlik radiosi orqali, BBC orqali chiqib, millatga gapirib, muhokamalarda qatnashish bu juda muhim va Abdurahim aka bu ishlarda qatnashmagani juda katta xato deb hisoblayman.